Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este vineri 2 august, ora 7, la microfon sunt Marin Turea și Diana Răileanu.
Cei care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. August a început cu o vreme relativ răcoroasă, nici ziua de astăzi nu este o excepție, chiar dacă vom avea parte de mult soare, în special în centrul și sudul Republicii Moldova. În nord va fi ceva mai mohorât.
Pentru astăzi sunt așteptate temperaturi în jur de 25 de grade Celsius. Ne aflăm în mijlocul unui ușor declin termic care, din câte se pare, va mai dura vreo săptămână. Noroc că nu avem litoral.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a marcat ieri 2 decenii de activitate, lansând la Chișinău un studiu despre evoluția organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova.
Despre importanța, dar și provocările pe care le întâmpină ONG-urile locale care veghează actul guvernării, discutăm în această dimineață cu expertul IDIS Viitorul și autorul studiului, Eduard Țugui.
În partea a doua emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu Amănuntul se va referi la un tepaj care pare să domine scena politică moldovenească de ani buni deja. Conducătorul eurointegrator ipocrit.
Traian Ungureanu, în jurnal de corespondent, va face o scurtă istorie a vieții și morții sunetelor, iar Dan Alexe ne va oferi detalii despre o surprinzătoare luare de atitudine a unui grup de țări care se opun continuării finanțării Greciei în cadrul Fondului Monetar Internațional. Despre ce este vorba și cum s-a ajuns la această situație, aflați în partea a doua emisiunii. Tot atunci vă invităm să ascultați și o scurtă revistă a presii moldovenești de vineri.
La început însă știrile acestei dimineți. În studioul Europei Libere de la Praga este Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova nu va adera la Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus și nici nu vrea în Uniunea Euroasiatică, a declarat șefa diplomației Chișinăului, iar opțiunea spre Uniunea Europeană a fost exprimată clar în discuțiile sale de la Moscova. Statele Unite sunt profund dezamăgite de decizia Moscovei de a acorda azilul Edward Snowden și pun sub semnul întrebării utilitatea unui întâlniri la vârf la Moscova în această toamnă, Obama-Putin. Și președintele Tajikistanului promite la Moscova că parlamentul țării sale va ratifica tratatul prin care permite prezența militară rusă până în 2042. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Șefa diplomației Chișinăului, doamna Natalia German, a declarat într-o conferință de presă ieri la Chișinău că Moldova nu va merge în Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus și nici în Uniunea Euroasiatică și că orientarea clară a Moldovei către Uniunea Europeană a fost explicată la Moscova în vizita sa recentă. Doamna German a mai spus și că Moldova nu va accepta întărirea tehnicii militare rusești în zona de securitate din regiunea transnistreană și că și această poziție a Chișinăului este cunoscută la Moscova.
Noi nu vedem necesitate în consolidarea capacităților militare ale contingentelor de pacificare la etapa actuală și partea rusă cunoaște foarte bine această poziție a Republicii Moldova.
Nu construim gazoductul Ungheni-Iași împotriva cuiva, ci pentru Republica Moldova, pentru a asigura securitatea energetică și prețuri competitive, a declarat vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, ieri în cadrul unei vizite efectuate în raionul Ungheni. În această lună ar urma să fie începute lucrările la acest gazoduct, informează agenția Mold Press. Rusia a respins cererile Statelor Unite și fostul analist al Serviciului Național de Securitate, Edward Snowden, a primit azil în Rusia pentru un an și a părăsit ieri aeroportul din Moscova după 5 săptămâni. Statele Unite au exprimat profunda dezamăgire față de decizia Moscovei și purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că administrația președintelui Obama pune sub semnul întrebării utilitatea unei întâlniri la vârf a celor doi președinți planificată pentru această toamnă la Moscova. Snowden poate prelungi la infinit statutul său de azilant în Rusia și are posibilitatea să solicite și cetățenia rusă. Potrivit unui comunicat WikiLeaks citat de agențiile de știri, Snowden a mulțumit Rusiei pentru că i-a acordat azil. Washingtonul a cerut Moscovei să îl extradeze pentru a putea fi judecat pentru spionaj și furt de documente secrete de la o agenție guvernamentală. Curtea de Casație din Italia a confirmat condamnarea fostului premier conservator Silvio Berlusconi la 4 ani de închisoare cu executare pentru fraude fiscale, așa cum decisese o instanță inferioară. Procesul a început în 2006 și decizia Curții de Casație este definitivă și ar putea slăbi actuala coaliție de guvernământ de la Roma, din care face parte și partidul lui Berlusconi. Și președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmonov, a spus că parlamentul țării sale va ratifica acordul militar încheiat cu Rusia pentru prelungirea prezenței militare rusești în această țară până în anul 2042. Declarația a fost făcută după convorbirile de ieri de la Moscova cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Acordul a fost semnat la Moscova în 2012, dar Parlamentul Tajik a amânat ratificarea lui. Rusia are 6.000 de militari desfășurați în această țară și a promis 200 de milioane de dolari pentru modernizarea armatei tajice. Rusia este cel mai mare investitor și principalul partener comercial al Tadjikistanului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre activitatea, dar și despre unele provocări pe care le întâmpină organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, în speranța că vor îmbunătăți actul guvernării. Un studiu la temă a fost lansat ieri de IDIS Viitorul.
În ajun de Ana asta de vorbă cu Eduard Țugui, autorul studiului, de la care a insistat să afle înainte de toate ce concluzii scoate în prim plan cercetarea.
Organizațiile neguvernamentale sunt create cetățenilor și pentru cetățeni. Pe multe sectoare îi reprezintă mai bine chiar decât autoritățile publice. Sunt multe grupuri sociale în Republica Moldova care mai bine de 20 de ani chiar au fost abandonate de către autoritățile publice și au fost preluate în custodie organizațiilor neguvernamentale.
Persoane cu dizabilități.
Cu dizabilități, persoane traficate, persoane în etate, persoane victime ale torturii. Anume, acesta este segmentul care onorează societatea civilă din Republica Moldova pentru lucrul care l-a făcut. În fond, am identificat în studiu ca principală problemă pentru organizațiile neguvernamentale în evoluția lor de mai bine de 2 decenii, ca și pentru autoritățile publice și sectorul privat, a fost faptul că aceste instituții sociale, de fapt, s-au creat în toată lumea în cadrul societății în ansamblu. Ei, în cazul Republicii Moldova, avem o societate dezbinată. Avem o divizare pe malul drept, malul stâng, avem o divizare în interiorul deja aici, pe malul drept. Și sigur că o societate divizată nu are cum să producă instituții sociale perfecte. Nici sectorul public, nici sectorul privat, nici sectorul asociativ. Dincolo de aceasta, sigur că există alte probleme specifice sectorului, cum ar fi relația deja cu autoritățile publice. Este încă nevoie de o regândire a acestui raport dintre sectorul public și sectorul privat. Există probleme, sigur, de comunicare, poate, de imagine publică a sectorului asociativ. Cu siguranță, în organizațiile mai tinere, mai noi, sau asociațiile obștești locale, sunt și probleme de personal, sunt probleme de infrastructură, nu sunt dotate încă toate organizațiile, pentru că avem peste 8.000 de asemenea organizații și nu toate sunt active. Din peste 8.000 de organizații, cam un sfert sunt organizații active, celelalte fac doar statistica la registru de la Ministerul Justiției.
Domnule Țugui, dacă ne referim la relația dintre organizațiile neguvernamentale și autorități, recent am fost martorii unei discuții mai aprinse între membrii Consiliului Național de Participare și reprezentanții guvernului. CNP-ul a reproșat autorităților că nu ar fi destul de transparente. În opinia dumneavoastră, autoritățile de la Chișinău chiar pleacă urechea la recomandările organizațiilor neguvernamentale?
Cu siguranță, ultima perioadă s-au îmbunătățit aceste relații, inclusiv același Consiliu Național pentru Participare are un rol important în această îmbunătățire. Dar, din punctul meu de vedere, când autoritățile au nevoie de serviciile sectorului asociativ, atunci este mai fezabilă această cooperare. Când are nevoie, el apelează și pleacă urechea, cum ați spus, la acele inițiative sau reforme venite din partea sectorului asociativ, dar uneori nu ascultă sau sectorul asociativ nu participă la întregul ciclu de politici publice. Participă la faza de identificare a problemelor, inițiere, elaborare, adoptare, promovează de multe ori inclusiv prin diferite campanii publice adoptarea anumitor reforme, după care ele scapă faza de implementare. Scapă din intenția statului. Sunt exemple foarte multe. Societatea civilă a participat de fiecare dată și a susținut, spre exemplu, reforma în justiție, reforma Centrului Național Anticorupție, crearea Comisiei Naționale de Integritate. Însă ele, la un moment dat, după ce au fost adoptate, s-au creat instituțiile, nu sunt neapărat funcționale. Deja autoritățile publice le conduc cum știu ele de cuviință. Un caz. Alt exemplu ar fi cum s-a votat în această primăvară o serie de legi peste noapte. Și atunci nu este cum, tehnic, fizic, ca organizațiile neguvernamentale să participe. Este adevărat că și organizațiile neguvernamentale n-au fost de fiecare dată pregătite sau insistente sau active în a promova anumite reforme.
Din cauza acestor scăpări are de suferit cetățeanul de rând.
Sigur că da, pentru că reformele care vin cu recomandări de la Uniunea Europeană sau de la alte instituții internaționale nu sunt reforme pentru partenerii de dezvoltare. Sunt reforme cu impact, întâi de toate, supra cetățeanului de rând din Republica Moldova.
Sunt foarte multe exemple, sau mă rog, câteva exemple când reprezentanții societății civile ajung pe partea cealaltă a baricadei, la guvern, parlament. Impresia mea este, și am să vă rog să mă corectați dacă nu este așa, că deseori ajungând în funcții de răspundere nu mai sunt la fel de insistenți și nu mai sunt la fel de tăioși ca pe vremea când făceau parte din organizații neguvernamentale.
Aceasta, de fapt, a fost una dintre rațiunile de a fi a societății civile sau organizații neguvernamentale de a crea spații de gândire liberă. Ori, activând în cadrul statului, sigur că nu mai ești în asemenea măsură liber. Nu neapărat vorbesc despre factorul politic. Vorbesc despre niște constrângeri firești care sunt în cadrul statului. Spre exemplu, eu pot să fac o analiză a relațiilor Moldo-Rusie sau a rolului negativ al Federației Ruse în soluționarea conflictului transnistrean. Pot să critic foarte tăios, cum a spus dumneavoastră, dar ajuns sunt pe o funcție la Ministerul Afacerilor Externe, eu nu pot să-mi permit deja să fac acest lucru. Deci, exact se întâmplă pe multe sectoare.
Sunt câteva probleme care frământ societatea moldovenească. Conflictul transnistrean, parcursul european a Republicii Moldova, combaterea corupției. Care a fost rolul și cât de bine a reușit societatea civilă să ajute Republica Moldova să depășească aceste situații?
Am să mă refer la integrarea europeană. Din punctul meu de vedere, organizațiile neguvernamentale sunt locomotivele integrării europene. Fiecare organizație neguvernamentală, pe sectoarele și domeniile sale de activitate, încercând să implementeze cele mai bune norme și practici internaționale, ajungeau de cele mai multe ori la normele și practicile europene. Fie că este vorba despre protecție socială, politici de mediu sau lupta împotriva corupției, cele mai bune exemple veneau din Uniunea Europeană de cele mai multe ori. Reglementarea conflictului transnistrean, eu o numesc mare absență a societății civile. Când ai o criză, un conflict sau un război militar, în toată lumea aceste conflicte întăresc executivele în țări. S-a întâmplat și în cazul Republicii Moldova, pentru că sunt situații de urgență, când este nevoie de decizii imediate, prompte, și atunci în Republica Moldova nici Parlamentul Republicii Moldova nu participă în măsura care ar trebui să o facă ca acea instituție care are mandat direct de la suveran, adică de la popor. Și cu atât mai puțin, sigur, participă societatea civilă, a fost implicată. Noi, spre exemplu, avem proiecte care ne vine foarte greu să avem informație la timp și obiectivă despre chiar negocierile actuale care se duc. Dar aici există un aspect care puțin s-a discutat încă în societatea moldovenească. Societatea civilă a fost anume cea care a menținut dialogul dintre ambele maluri ale Nistrului când s-au răcit relațiile politice. Spre exemplu, primele proiecte ale societății civile în regiunea transnistreană încep după anul 2006, după ce administrația de la Tiraspol părăsește formatul de negocieri 5+2 și orice discuție bilaterală. După acel an fatidic 2006 s-au întâmplat mai multe lucruri și atunci agenții economici, adică sectorul privat și sectorul asociativ, au compensat, din punctul meu de vedere, acea breșă lăsată de către sectorul public de pe ambele maluri. Atunci, spuneam, încep primele proiecte ale societății civile acolo. De atunci se dezvoltă ușor platforme de cooperare comună dintre organizațiile de pe malul drept și malul stâng al Nistrului. Sigur, cu susținerea partenerilor de dezvoltare, au început să crească ușor și unele organizații neguvernamentale autentice stânganistrului, nu doar cele care transmit mesajele autorităților sau administrației de acolo. Și tot societatea civilă, spre exemplu, a reprezentat de multe ori cetățenii din stânga Nistru în instanțele internaționale. Eu îmi place să dau un exemplu aici, când unul dintre avocații parlamentari din Republica Moldova se documenta în privința frontierilor politice din Caucaz și violarea acestora pentru o intervenție nu prea reușită la o conferință internațională, o echipă de juriști tineri de la o organizație neguvernamentală obțineau la CEDO o decizie favorabilă pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, este vorba de Promolex, și obligau prin hotărârea CEDO Federația Rusă să plătească 1 milion de euro. Este un lucru important din punctul meu de vedere. Și alt sector, reforma justiției și lupta corupție este cel mai dificil, pentru că clasa politică aici este cea mai conservatoare, dar nu pentru că organizațiile neguvernamentale au fost inactive pe acest segment, dar spuneam pentru că este acel domeniu crucial pentru clasa politică, pentru că acest domeniu descoperă într-un fel politicienii, demnitari, funcționari publici. Sunt organizații active aici, care au făcut de în monitorizarea și raportarea alternativă a corupției, poate mai mult decât alte instituții publice care încă urmează să confirme. Sigur că este cel mai dificil sector, dar nu din cauza lipsei inițiativelor sau activității organizațiilor neguvernamentale. Pur și simplu este sectorul păzit cel mai bine de către clasa politică.
Cu cel mai mare interes.
Da.
A fost Eduard Țugui, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, autor al studiului Organizațiile Neguvernamentale din Republica Moldova, Evoluție, Activități și Perspectivele Dezvoltării.
Este ora 7:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răileanu, în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei matinale. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Moldova nu va adera la Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus și nici nu vrea în Uniunea Euroasiatică, a declarat șefa diplomației Chișinăului, iar opțiunea spre Uniunea Europeană a fost exprimată clar în discuțiile sale de la Moscova. Statele Unite sunt profund dezamăgite de decizia Moscovei de a acorda azil lui Edward Snowden și pun sub semnul întrebării utilitatea unei întâlniri la vârf la Moscova în această toamnă, Obama-Putin. Președintele Tajikistanului promite la Moscova că Parlamentul țării sale va ratifica tratatul prin care permite prezența militară rusă până în 2042. Curtea de casație din Italia a confirmat condamnarea fostului premier conservator Silvio Berlusconi la 4 ani de închisoare cu executare pentru fraude fiscale. Sprijinitorii fostului președinte islamist al Egiptului, Mohamed Morsi, îndepărtat de la putere la începutul lunii iulie, nesocotesc apelurile guvernului de a-și încheia protestele și au continuat să protesteze noaptea trecută în 2 locuri din Cairo. Promiteau în această dimineață proteste mai ample după rugăciunile tradiționale de vineri. În Siria, potrivit unui grup de monitorizare a situației, a avut loc o explozie la un depozit de armament al forțelor guvernamentale din apropiere de Homs, care s-a soldat cu cel puțin 22 de morți. Și Ariel Castro, bărbatul care a răpit și a ținut timp de peste 10 ani 3 femei ostatice în locuința sa din statul Ohio, din Statele Unite, violându-le, a fost condamnat la închisoare pe viață. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mm. Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Ora 7:19, să vedem ce scrie presa de astăzi. Tipul publică o amplă investigație pe 4 pagini de ziar dedicată dosarului Cubreacov. Dosarul Cubreacov, 12 cărți despre o singură minciună este titlul acesteia. Pavel Păduraru și Ion Macovei analizează un număr impresionant de informații referitoare la dispariția în 2002 a fruntașului PPCD. Materialele cauzei sunt pline de lacune, contradicții și versiuni necercetate. Importante probe au dispărut din dosar, constată autorii textului, care încearcă să dezlege pe cât e posibil misterul dispariției lui Vlad Cubreacov. Același ziar o citează pe Natalia German, ministrul de externe, care a făcut un recent bilanț al vizitului sale în Rusia și Germania. Doamna ministru accentuează importanța perioadei de timp rămasă până la summitul de la Vilnius, o perioadă foarte importantă pentru noi, între ghilimele, și oferă detalii despre informația dezbătută pe larg în presa de la Chișinău referitoare la pretinsa dotarea forțelor pacificatoare ruse din Transnistria cu elicoptere. Dezbateri neîntemeiate, afirmă doamna German, citându-l pe omologul său rus, rugat să se exprime pe marginea acestui subiect. Adevărul află mai multe detalii despre incidentul în urma căruia Iurie Garaba, șeful Consiliului Superior al Procurorilor, a ajuns pe masa de operație, iar pretinsul agresor al acestuia, învinuit de huliganism și închis pentru 20 de zile, procuror șifonat, șofer arestat. Ziarul publică și o fotografie sugestivă cu cele două persoane implicate în caz. Solicitat de ziar să comenteze această situație, ministrul de interne Dorin Recean a declarat că instituția pe care o conduce a pornit o anchetă internă prin care vrea să verifice felul cum au acționat polițiștii după incident. Aceasta ar urma să fie finalizată săptămâna viitoare. Jurnal de Chișinău titrează: Unirea energetică stă să înceapă, cu referire la proiectul gazoductului Iași-Chișinău. Șantierul de construcție al acestuia ar urma să fie inaugurat pe 27 august în prezența prim-ministrului Republicii Moldova și a comisarului european pentru energie Günther Oettinger. Am venit să mă documentez că nu doar sub aspect practic, dar și din punct de vedere operațional, practic, lucrurile sunt gata. Colegii mei au confirmat că am finalizat toate procedurile necesare, îl citează ziarul pe Valeriu Lazăl, ministrul economiei, care a inspectat zilele acestea terenul unde va fi construit gazoductul. Și literatura ca marfă de export este titlul unui articol semnat de criticul literar Mircea Veciobanu, tot în Jurnal de Chișinău, în care autorul încearcă să analizeze competitivitatea literaturii locale prin prisma unui potențial succes de public sau critică la un cititor din afară. O abordare inedită, rar întâlnită pe meleagurile noastre. Ce cărți recomandă Mircea Veciobanu pentru export? Aflați din Jurnal de Chișinău.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Integrarea europeană, despre care se vorbește aici cu surle și trâmbițe ani de zile, bate pasul pe loc și din cauza conducătorului eurointegrator ipocrit. Conducătorul acesta vorbește mereu cu însuflețire despre calea noastră europeană, nu dintr-o mare convingere, ci pentru că în felul acesta face rating și se pune bine pe lângă politicienii europeni. Ca și ceilalți conducători autohtoni, conducătorul eurointegrator ipocrit are scopul de a se menține la putere, visează să se plimbe prin culoarele puterii o veșnicie. Discursul bombastic despre viitorul nostru european este trucul prin care el seduce o bună parte dintre alegători. În realitate, ceea ce îl interesează cu adevărat este propria lui relație cu Europa, o relație care se reduce la foloasele materiale, odihna pe coasta de Azur sau în Karlovy Vary, călătoriile cu pașaport diplomatic și participarea la tot felul de reuniuni în orașe frumoase, cumpărarea unui automobil luxos european, trimiterea progeniturii la studii în universitățile europene, etc. Conducătorul eurointegrator ipocrit s-a integrat de mult, și să ne imaginăm că el jinduiește o viață asemănătoare pentru moldovenii simpli e o naivitate. El și-a soluționat problemele și se simte bine, de ce ar trebui să se chinuiască și pentru integrarea țării. Și apoi mai există o mare problemă. Integrarea adevărată în structurile europene ar însemna instaurarea unor valori și reguli care nu se potrivesc cu obișnuințele noastre. Acolo, în Europa, unii politicieni corupți ajung în închisori, Acolo evaziunea fiscală și folosirea ineficientă a banilor publici sunt pedepsite. Acolo e mai greu să faci mișmașuri, să plagiezi, să fii promovat de cumetri. Acolo demagogia crasă iese imediat la iveală, iar mass media e o forță care te poate scoate din funcție dacă faci o gafă impardonabilă. Păi, are nevoie conducătorul eurointegrator ipocrit de niște șefulezi de la Bruxelles care să-i schimbe modul de viață și să-i pună bețe în roate? Să fim serioși. Conducătorul eurointegrator ipocrit e într-o situație foarte delicată. El trebuie să cocheteze cu Europa, să simuleze dorința arzătoare de a integra Moldova în UE, iar pe de altă parte nu vrea să renunțe la obișnuințele vechi și trebuie să tărăgăneze clipa integrării. Nu-i vorbă. El ar putea și să accepte sincer intrarea țării în familia europeană, dar numai atunci când îi vor rămâne zile numărate și când copiii și nepoții lui vor fi deja stabiliți pe alte meridiane.
Urmează jurnal de corespondență, semnat de Traian Ungureanu, în care acesta caută o explicație pentru longevitatea unor sunete care ne înconjoară și explică de ce altele sunt mai puțin norocoase.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai demult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează, nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat, aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În vreme ce Fondul Monetar Internațional laudă Grecia pentru eforturile de a depăși grava sa criză bugetară, un grup de așa numită economii în ascensiune din emisfera vestică spun că Grecia a devenit un sac fără fund pentru creditorii internaționali. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Un grup de 11 țări sud-americane conduse de Brazilia au protestat în mod oficial pe lângă Fondul Monetar Internațional împotriva ajutorului excesiv acordat Greciei. Cele 11 țări au cerut fondului să pună capăt programului de ajutor către Grecia, considerând că Atena nu își respectă angajamentele și că implementarea măsurilor ce îi fuseseră impuse Greciei este un eșec. Aceste țări au refuzat să aprobe, în cadrul Fondului Monetar Internațional, propunerea de acordare a unui nou împrumut Atenei. Votul ostil al acestor țări a fost minoritar, dar el a pus în lumină importante disensiuni în cadrul instituției. O asemenea luare de poziție publică constituie o atitudine fără precedent și pune în lumină deteriorarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Țările sud-americane arată astfel că sunt convinse că Fondul Monetar Internațional acordă o atenție nejustificată Europei. Potrivit ultimului raport al fondului, după vacanța de vară, partenerii europeni ai Greciei vor fi nevoiți să acopere o gaură de aproape 11 miliarde de euro în bugetul Greciei pentru a permite fondului să continue să financeze programul de scoatere din criza acesteia. Evoluția Greciei confirmă cele mai rele temeri ale noastre, a declarat reprezentantul Braziliei în comitetul director al Fondului Monetar Internațional. O asemenea afirmație se află în totală contradicție cu mesajul liniștitor pe care caută să-l trimită atât Comisia Europeană, cât și șefa Fondului Monetar, Christine Lagarde. Știrea cade într-un moment extrem de neplăcut în Germania, unde guvernul Merkel caută să evite orice discuție publică despre nevoia de a sprijini financiar Grecia în perspectiva alegerilor generale germane din septembrie. O reîntoarcere a sumbrei perspective în care Grecia ar intra în faliment ar avea repercusiuni imediate asupra Spaniei, Portugaliei și Italiei, aruncând întregul sud european din nou în criză, și asta chiar dacă pentru moment criza dă semne de acalmie. Potrivit ultimelor date ale Oficiului European de Statistică, Eurostat, pentru prima oară în mai bine de 2 ani, rata șomajului a coborât, chiar dacă modest, în zona euro, din care fac parte 17 din cele 28 de țări ale Uniunii. Cu toate astea, șomajul atinge în continuare 12% din populația activă. Cu totul, Europa numără 26 de milioane de șomeri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim acum. În weekend vă invităm să ascultați emisiunea de autor ale lui Vasile Botnaru și desigur a Valentinei Ursu, care va discuta de această dată cu moldovenii din Austria.
Deana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Să ne auzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.